VOA This Morning.
Halo, halo, selamat pagi pendengar. Happy weekend. Dari Ibu Kota Amerika di Washington, senang sekali saya Puspita Sariwati berjumpa lagi dengan Anda dalam VOA This Morning. Bagaimana kabar Anda? Sudah siap kan dengan akhir pekan Anda? Tentunya sudah mempunyai rencana ya untuk akhir pekan ini. Yang penting Anda semua tetap sehat dan sejahtera. Nah pendengar, kami buka VOA This Morning ini dengan sejumlah laporan dan info terkini. Di antaranya, RUU Plafon Utang AS lolos di DPR dengan dukungan luas.
Kalau kita bicara tentang program pangan misalnya, saya tidak mendengar banyak tentang apa yang kita lakukan untuk menghancurkan keluarga Amerika dengan inflasi yang ganas karena kita terus membelanjakan uang yang tidak kita miliki.
Polda Sulteng tetapkan 10 tersangka dalam kasus pelecehan anak di bawah umur.
Termasuk juga kami menghimbau kepada 3 tersangka yang masih buron ini untuk dapat menyerahkan diri kepada kami. Sehingga dalam waktu yang secepatnya kami dapat menuntaskan penyelidikan.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai program Menanam Mata Air yang diakui oleh PBB. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia bersama rekan Leonard Triyono.
Good morning. Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin menegaskan kembali komitmen Amerika Serikat pada perdamaian di kawasan Indo-Pasifik pada hari Kamis dalam kunjungannya ke Tokyo, Jepang. Komentar Austin itu menyusul upaya peluncuran satelit mata-mata Korea Utara pada hari Rabu yang berakhir dengan kegagalan yang memalukan, tetapi masih memicu kebingungan publik dan kegelisahan terkait keamanan di negara-negara tetangga seperti Korea Selatan dan Jepang.
North Korea is dangerous and destabilizing nuclear and missile programs.
Austin mengatakan program nuklir dan misil Korea Utara yang berbahaya dan mendestabilisasi itu mengancam perdamaian dan stabilitas di kawasan dan melanggar hukum internasional. Kami mendukung sekutu kami, Jepang dan Korea Selatan, dalam menghadapi provokasi lanjutan Korea Utara termasuk peluncuran satelit antariksa yang gagal kemarin. Austin menambahkan Amerika Serikat akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan keamanan tanah air kita dan pertahanan sekutu kita. Dalam langkah saling balas dalam perselisihan yang berkembang atas kedaulatan di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok telah menyiapkan 3 suar navigasi di wilayah maritim untuk mengimbangi 5 pelampung navigasi yang ditempatkan oleh Filipina. Langkah itu dilakukan ketika Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengupayakan hubungan yang lebih hangat dengan Amerika Serikat termasuk memberi Amerika akses ke lebih banyak pangkalan militer dalam menghadapi tindakan Tiongkok yang semakin agresif. Kementerian Transportasi Tiongkok mengumumkan pada tanggal 24 Mei untuk memastikan keselamatan navigasi dan operasi kapal, Pusat Keamanan Navigasi Laut Tiongkok Selatan dari Kementerian Perhubungan memasang 3 suar navigasi di perairan dekat Irving Reef, Whitsun Reef, dan Given Reef di Kepulauan Nansha atau Kepulauan Spratly. Pengumuman itu disampaikan setelah penjaga pantai Filipina mengatakan telah menyiapkan 5 pelampung berbendera nasional dari 10 hingga 12 Mei di daerah-daerah dalam zona ekonomi eksklusif. Sepanjang 322 kilometer. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika telah menyetujui rancangan undang-undang untuk menangguhkan plafon utang pemerintah hingga awal 2025. Sebuah langkah untuk mencegah pertikaian politik di Washington 5 hari sebelum pemerintah kehabisan uang untuk membayar berbagai kewajiban finansialnya. Dengan hasil pemungutan suara 314-7 dan 117 menolak Rabu malam, rancangan undang-undang itu sekarang menuju ke Senat dengan pengesahan yang diharapkan segera mungkin, dan rancangan itu akan segera dibawa ke Gedung Putih untuk ditandatangani oleh Presiden Biden menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu menangguhkan plafon utang pemerintah saat ini sebesar 31,4 triliun.
Tonight we all made history because this is the biggest cut and savings this Congress has ever voted for.
Malam ini kita semua membuat sejarah karena ini adalah pemotongan dan penghematan terbesar yang pernah diloloskan oleh Kongres ini. Dan kita bukan semata-mata bahwa kita telah memberikan suara, penghematan ini akan memakan waktu lama, kata McCarthy atau Kevin McCarthy. Menanggapi lolosnya rancangan undang-undang tersebut di DPR, Presiden Joe Biden mengatakan, sekarang kita akan berurusan dengan plafon utang. Saya pikir semuanya berjalan sesuai rencana. Kepala NATO Jens Stoltenberg mengatakan hari Kamis di Oslo bahwa pintu NATO terbuka bagi Ukraina untuk bergabung dengan aliansi tersebut dan Rusia tidak memiliki hak veto terhadap perluasan NATO.
Over the last months, NATO allies and partners have provided unprecedented level of support to Ukraine.
Sekretaris Jenderal NATO itu mengatakan, selama beberapa bulan terakhir, sekutu dan mitra NATO telah memberikan tingkat dukungan yang belum pernah diberikan kepada Ukraina dan membantu mereka merebut kembali dan membebaskan wilayah Ukraina. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Pendengar, DPR AS berhasil meloloskan RUU untuk menangguhkan plafon utang sebesar 31,4 triliun dolar hari Rabu dengan dukungan mayoritas baik dari Demokrat maupun Republik. Ini berarti kegagalan membayar utang yang membahayakan ekonomi berhasil dihindari.
The bill is passed.
Mayoritas besar bipartisan yang mencapai 314 suara mendukung langkah untuk menghapus batas utang 31,4 triliun dolar untuk paling sedikit 1,5 tahun ke depan. Rancangan undang-undang ini merupakan kompromi antara Presiden Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy dan termasuk mempercepat beberapa proyek bahan bakar fosil yang kontroversial, mengurangi prakarsa belanja Demokrat, serta memberlakukan persyaratan tambahan pada program anti kemiskinan federal. 71 anggota Republik menentang rancangan undang-undang ini. Langkah DPR tadi malam berhasil mengatasi penentangan para konservatif ultra yang secara terbuka mengatakan persetujuan ini gagal membatasi belanja pemerintah. Pandangan yang diutarakan oleh Chip Roy dari Texas dalam perdebatan pada Rabu.
Talk about food programs. I don't hear a whole hell of a lot. About what we're doing to devastate American families.
Kalau kita bicara tentang program pangan misalnya, saya tidak mendengar banyak tentang apa yang kita lakukan untuk menghancurkan keluarga Amerika dengan inflasi yang ganas karena kita terus membelanjakan uang yang tidak kita miliki.
Tetapi banyak anggota Republik yang berbicara di sidang pleno mendukung persetujuan itu dan mengakhiri kemacetan yang bisa menyebabkan sistem finansial global terancam. Kantor Anggaran Kongres atau CBO yang nonpartisan Selasa mengatakan undang-undang ini akan menghasilkan penghematan 1,5 triliun dolar dalam satu dekade ke depan, sebagian besar dari pengurangan terhadap program domestik. Demokrat yang mendukung rancangan undang-undang ini jumlahnya lebih banyak dari Republik. Kevin McCarthy hampir-hampir dihadapkan pada pemberontakan dari anggota Republik garis keras yang ingin mencopotnya dari posisi ketua akibat pertikaian utang ini. Tetapi tadi malam dia tampak lega setelah mayoritas Republik meskipun terpecah memberi dukungan.
This is fabulous. This is one of the best nights I've ever been here.
Ini luar biasa. Ini malam yang terbaik yang saya alami sejak berada di lembaga ini. Kini saya mendapat hari yang baru. Kita telah membangunkan mereka.
Rancangan undang-undang ini kini akan diserahkan ke Senat yang dikuasai Demokrat dan lembaga ini juga harus meloloskannya sebelum Biden bisa mengesahkannya pada Senin dan menghindari kegagalan memenuhi kewajiban pemerintah federal AS yang berpotensi menimbulkan bencana.
Kepolisian daerah Sulawesi Tengah menyatakan 10 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur berinisial RO di Kabupaten Parigi, Mountong. Seorang oknum anggota polisi masih dalam pemeriksaan atas dugaan keterlibatan itu.
Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho mengatakan 7 dari 10 orang yang ditetapkan sebagai tersangka telah ditangkap dan ditahan. Sementara 3 lainnya yang berinisial AW, AS, dan AK masih buron.
Termasuk juga kami menghimbau kepada 3 tersangka yang masih buron ini untuk dapat menyerahkan diri kepada kami. Sehingga dalam waktu yang secepatnya kami dapat menuntaskan penyelidikan perkara ini.
Kata Irjen Pol Agus Nugroho dalam konferensi pers di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah di Palu, Rabu 31 Mei. Selain itu, Polda Sulteng juga masih memeriksa seorang oknum anggota polisi berpangkat Ajun Inspektur Polisi 2 atau Aibda. Berdasarkan pengakuan korban, polisi yang di dadanya memiliki lambang pangkat satu baluk bergelombang perak itu juga melakukan perkosaan. Kasus perkosaan anak itu terjadi dalam rentang waktu April 2022 hingga Januari 2023. Pada waktu dan tempat yang berbeda yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-masing pelaku yang saling mengenal satu sama lain. Korban diketahui bekerja untuk memasak makanan di sebuah tempat bekas rumah adat yang menjadi tempat mangkal para pelaku di Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi, Mountong. Para pelaku yang diantaranya ada yang berprofesi sebagai guru, mahasiswa, kepala desa, dan wira swasta memperdayai korban yang saat itu baru berusia 15 tahun dengan iming-iming uang dan barang. Menurut polisi, tidak ada pemaksaan berupa ancaman terhadap korban atau perbuatan memberikan minuman keras atau obat terlarang. Sehingga kasus itu, menurut Irjen Agus Nugroho, tidak tepat disebut sebagai tindak pemerkosaan, melainkan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur.
Bahwa tindak pidana ini dilakukan ya berdiri sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara bersama-sama. Modus operandi yang digunakannya pun bukan dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, melainkan dengan bujuk rayu, tipu daya, ini.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan penetapan Perpu tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jika terbukti bersalah, para pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Undata di Palu, Dr. Gigi Heri, mengatakan anak perempuan itu kini sedang menjalani perawatan di rumah sakit itu. Saat ini ditempatkan di ruangan isolasi untuk pemulihan kondisi fisik dan psikologis jelang tindakan operasi medis yang harus dilakukan untuk kebaikan pasien. Dr. Gigi Heri mengindikasikan ada kerusakan organ dalam tubuh pasien yang harus diangkat melalui operasi itu. Dokter tidak memberi penjelasan rinci tetapi mengatakan akibat tindakan operasi tersebut, korban tidak lagi akan dapat memiliki anak kelak. Berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian, kasus ini terkuak setelah korban mengeluh sakit di bagian perut kepada orang tuanya. Korban pun menceritakan apa yang dialaminya sehingga kasus itu dilaporkan kepada kepolisian setempat pada 25 Januari 2023. Dari Jakarta, Yohanes Tita melaporkan untuk VOA Washington.
Bagi anak-anak di wilayah pesisir, meningkatnya frekuensi banjir rob atau banjir pasang surut air laut akibat perubahan iklim dianggap sebagai hiburan. Namun di balik itu, ancaman kesehatan dan potensi gangguan pendidikan berdampak pada anak-anak.
Lisa, seorang pelajar sekolah menengah pertama, terpaku di depan pintu rumahnya. Anak perempuan berbaju pramuka tersebut hendak berangkat ke sekolah. Namun raut wajahnya muram tatkala memandang banjir rob atau banjir pasang surut air laut perlahan-lahan memenuhi seisi rumahnya di kawasan Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kawasan Medan Belawan kerap diterjang banjir rob. Banyak seumuran Lisa yang bermain air banjir itu mulai dari mandi-mandi hingga berenang. Mereka menikmati bencana langganan itu, seakan-akan merupakan hiburan mendadak dan suguhan menarik bagi anak-anak pesisir. Padahal ada ancaman serius yang mengintai mereka. Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, perubahan iklim secara nyata menimbulkan dampak terhadap kesehatan anak-anak, mulai dari kekurangan gizi, permasalahan mental, aksi kekerasan, hingga kematian. Perubahan iklim yang memicu meningkatnya frekuensi banjir rob bisa membuat anak-anak terserang penyakit yang ditularkan melalui media air, misalnya diare dan penyakit kulit. Kepala Kelompok Prakirawan Stasiun Meteorologi Kelas 2 Maritim Belawan Medan, Budi Santoso, mengatakan banjirop melanda kawasan Medan bagian utara minimal sekali dalam setahun. Ada 3 kecamatan yang terdampak banjirop, yaitu Medan Belawan, Medan Labuhan, dan Medan Marelan.
Lalu fenomena meteorologis di laut seperti gelombang, angin, dan dorongan dari ombak atau gelombang, serta badai yang ada di laut. Lalu adanya pencairan es di kutub yang dipicu oleh pemanasan global.
Berdasarkan catatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, setidaknya ada 17 provinsi mulai dari pesisir Aceh hingga Maluku Utara berpotensi disambangi banjirop. Anak-anak menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap banjirop. Bahkan dalam laporan terbaru Indeks Risiko Iklim Anak pada Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNICEF, menyebut 28,3 juta anak di Indonesia sangat rentan terhadap banjir pesisir atau banjirop. Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI, Parit Ridwanuddin, menjelaskan sejak tahun 2017 hingga 2020, lebih dari 5.400 desa di pesisir Indonesia telah terendam banjirop. Selain krisis iklim yang kian buruk, faktor lain yang menyebabkan bentang alam semakin rentan karena adanya beban industri besar di sepanjang pesisir di Indonesia.
Kemudian terjadi ekstraksi air tanah berlebihan, sehingga tanah mengalami penurunan 13-15 cm per tahun.
You missed it. Pendengar, air adalah sumber kehidupan. Indonesia sangat diberkahi dengan sumber daya air yang melimpah. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat, industrialisasi, dan perubahan iklim menurunkan sumber daya air, sehingga terjadi kelangkaan air di banyak daerah. Pada konferensi air di New York, belum lama ini, program yang digagas Indonesia menanam mata air mendapat pengakuan dari PBB. VOA berbincang-bincang dengan dua pelestari lingkungan, khususnya air, Rosita Y. Suwardi Wibawa, pendiri Yayasan Kinaria Anak Bangsa yang bertujuan melestarikan sumber daya air, dan Pramu Risanto, tenaga ahli menteri di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Bu Rosita, nandur tuk banyu atau menanam mata air, apa itu sebenarnya?
Nandur tuk banyu itu berawalnya karena dari Jawa, nandur tuk banyu itu menanam mata air atau water spring planting. Menjadi program nasional dikarenakan tidak hanya area Jawa Tengah dan Jogja saja yang kekeringan, ternyata di Sulawesi, terus kemudian di Kalimantan, di Sumatera, itu mulai ada keluhan dengan air. Jadi memang karena kebanyakan dari ekspansi manusia, terus sama ekowisata yang tanpa dibarengi dengan konservasi, itu menyebabkan hilangnya air tanah.
Oh, jadi itu berupa program ya, Bu?
Iya, Nandur Tuk Banyu itu program yang diinisiasi oleh Kinaria Anak Bangsa. Kinaria Anak Bangsa itu yayasan berdasarkan Badan Hukum Republik Indonesia. Kita bikinkan yayasan namanya Kinaria Anak Bangsa. Karena kan harus ada yang ngangkat nih Mbak, siapa lembaga, bisa dikatakan NGO. Kalau di PBB masuknya NGO Foundation. Biar diakui oleh negara kan kita pakai entitas hukumnya Foundation Kinaria Anak Bangsa gitu. Nama programnya Nandur Tuk Banyu atau Water Spring Planting.
Kinaria Anak Bangsa dibentuk di mana?
Di Tangerang. Saya tinggalnya di Tangerang. Cuman gerakannya kami awalnya itu di Klaten karena keluhan pertama secara pribadi saya dimintain air bersih, terus saya pikir kok saya ngerogoh kantong terus untuk bantuin tangki setiap tahun gitu, dan maksudnya ini bukan menyelesaikan akar masalah gitu. Makanya kemudian kita buatkan program itu agar menjadi milik bersama. Jadi saya sendiri nggak ingin bahwa ini hanya programnya Kinaria, tapi ini diakui menjadi program bersama biar banyak orang yang mendukung.
Sejak kapan program itu dilaksanakan ya, dan bagaimana cara menanam air dalam tanda petik?
Jadi gini Mbak, kenapa kita menanam mata air namanya bukan menanam pohon? Kalau program-program yang sering diadakan, kami mencanangkan 1 juta pohon, 1.000 pohon, 5.000 pohon gitu. Jadi kita itu kalau secara persorangan bisa minta ke negara 1.000 pohon itu gratis. Kalau lembaga, kenapa saya bikin lembaga, itu bisa 5.000 pohon, itu persyaratannya. Nah, kalau menanam pohon saja, biasanya untuk simbolis. Habis itu terus kita tinggalin, nggak kita pantau. Nggak ada hasilnya, padahal untuk menanam itu kita udah keluar uang untuk transportasi, keluar uang untuk tenaga kerja manusia. Untuk nanemnya, yang nanem kan ya butuh makan, butuh transport, dan lain-lain. Belum yang kalau kita bicara carbon print-nya untuk kesana kemari, mondar-mandir, pakai motor, bensin, dan lain-lain. Tapi hasilnya nggak ada. Nggak terukur. Ada mungkin, tapi tidak terukur dengan baik. Nah, kenapa kemudian kita sebut menanam mata air? Karena target kita, goal-nya adalah keluarnya air dari tanah. Karena itu yang dibutuhkan. Sehingga kita lebih fokus memilih pohon-pohon yang mempunyai kapasitas dan fungsi untuk menahan air di dalam tanah, Mbak.
Lalu jenis pohon apa yang bisa menahan air?
Kayak preh, aren, gayam, beringin, fikus-fikusan tuh banyak menahan air.
Termasuk pakis-pakisan sih ya?
Iya, aren. Pakis tuh kayak aren dengan satu keluarga ya. Dan preh itu yang mempunyai kemampuan menahan air di dalam tanah. Makanya saya jadi berpikir dulu nenek moyang kita sering mengkeramatkan beringin sama gayam. Suka serem kan Mbak? Yeah. Ada memetinya atau pokoknya mistis-mistis gitu. Ternyata itu justru pohon-pohon yang memang bisa menahan air. Mungkin mereka maksudnya tuh jangan ditebang, walat. Tapi kan kita nggak ngerti ya.
Iya. Yeah. Kita beralih dulu ya ke tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup. Pak Pramurisanto, sebenarnya bagaimana nih pengelolaan air yang bijak agar pada musim kemarau air itu tetap ada dan pada musim hujan tidak terjadi banjir?
Jadi air itu kan terpelihara, memang semuanya saat sekarang ini kalau dibilang cuacanya begitu berubah segala macam, apapun kejadiannya itu kembali kepada ulah manusia, pasti itu. Nah, dalam rangka untuk mengantisipasi itu, ada sebagian masyarakat atau orang per orang maupun kelompok melakukan sesuatu agar air-air yang memang akan langka pada satu saat ini bisa terpelihara dengan baik, bahkan bisa menumbuhkan sebagai sebuah mata air. Jadi masyarakat harusnya memang bisa memelihara dengan cara sendiri-sendiri maupun berkelompok. Sederhana sebetulnya, misalnya buang sampah pada tempatnya, kemudian menanam pohon-pohon, termasuk pohon bambu, yang bisa menghasilkan nantinya sebagai mata air.
Lalu bagaimana upaya pemerintah dalam hal ini untuk menyadarkan masyarakat ke arah itu, Pak?
Nah, sosialisasi, pendekatan, pendampingan, itu selalu kita lakukan dimanapun kita berada. Di setiap UPT kami, di berbagai macam daerah juga melakukan hal yang sama. Cuma kan memang sama dengan kita melihat negara-negara lain, tidak bisa langsung seperti kita membalikkan tangan. Kondisi kita sudah agak rusak, maka kemudian sosialisasi yang itu harus dilakukan terus-menerus, dan kemudian tadi izin-izin pembangunan yang dianggap rusak pada saat nanti pertambangan, itu sudah harus dibatasi. Dan kemudian pemerintah juga harusnya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu, harus berani mengeluarkan aturan-aturan sebagai payung hukum, agar masyarakat juga tidak melakukan hal-hal yang tidak benar. Kalau sekarang ini kan saya melihatnya pemerintah pusat sudah memberikan sebuah aturan main, tapi kemudian di setiap Pemda, ada sebagian, tidak semuanya, itu juga kurang berani memberikan sebuah aturan sehingga kemudian rakyat atau pengusaha seenaknya melakukan sesuatu yang kemudian akhirnya menghancurkan sumber-sumber mata air. Gitu. Tapi sosialisasi dan pendampingan selalu kami lakukan sampai saat ini.
Nah sekarang ini bagaimana pembiayaannya? Apakah ada yang mendanai program Nandur Tuk Banyu ini?
Awal-awal pakai kocek pribadi Mbak. Nah yang kedua, karena kan nggak sanggup juga ya lama-lama kok banyak juga ya gitu. Ngangkut itu 1.000 pohon itu 1 juta transport. Nah kalau beribu-ribu kan jadi berjuta-juta kan. Nah kita mulai fundraising. Nah, kenapa kemudian saya berusaha untuk mencari dukungan ke sana kemari, itu agar mendapatkan kepercayaan yang lebih dari stakeholder yang berkepentingan, fundraisingnya berbentuk sponsorship dan donasi. Jadi kita nggak hanya pakai CSR, CSR itu Corporate Social Responsibility dari perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan-perusahaan itu diberikan kewajiban oleh undang-undang mengeluarkan CSR untuk masyarakat. Tetapi kita juga berusaha di bidang kreatif, kita bikin aktivitas budaya yang lain, Mbak, kayak perjamuan rempah. Karena rempah-rempah ini menjadi tanaman sela di pohon-pohon milik perhutani.
Sejak kapan program itu dilaksanakan dan di mana saja air itu dilestarikan?
Kalau mulai dari pribadi itu 2018, terus mulai dilegalkan tahun 2020. Kalau yang di Gunung Kidul dengan penanaman pohon sekitar 20 hektar sudah menghasilkan 2 titik mata air baru dari 5 menjadi 7. Yaitu selama 4 tahun.
Jadi selain di Klaten, Gunung Kidul, di daerah mana lagi di Indonesia?
Yang sudah daftar itu Sukabumi sama Bogor. Cuman kita pernah bikin webinar. Webinarnya itu menuju Nandur Tok Banyu waktu masih pandemi sih, Mbak, 2020. Nah, itu kita bikin webinar. Pesertanya itu dari Aceh sampai Manokwari. Jadi kita tahu dari keluhan para peserta itu ternyata mereka juga punya problem air. Nah, waktu itu judul webinarnya itu menuju Nandur Tok Banyu, panen air hujan, yang mengisi Profesor Junun, Dr. Hatma, dan Dr. Agus Mariono dari UGM. Mereka itu ahli-ahli tanah, hutan, sama penemu alat memanen air hujan. Jadi sebelum mata airnya keluar, si masyarakat ini kan butuh air hari-hari. Nah, itu dengan alat ciptaannya Dr. Agus Mariono, mereka memanen air hujannya untuk diolah menjadi minuman hari-hari.
Kemudian Anda bisa mengikuti forum ya atau konferensi air di New York. Itu siapa yang mendanai?
Sebenarnya saya punya banyak jejaring untuk sponsorship. Seperti Pertamina Foundation tuh beberapa kali membiayai saya untuk program yang lain. Tetapi karena kemarin itu agak mendadak, sehingga saya pakai dana pribadi untuk jalan ke New York. Tapi kesempatan itu saya gunakan agar bermanfaat banyak. Saya langsung berkabar sama pihak-pihak jejaring saya bahwa kita bisa sampai sana secara mandiri.
Tokoh penggiat lingkungan dunia ya, tentunya banyak ya yang hadir di sana.
Saya bertemu dengan beberapa rekan-rekan seperjuangan dari India, dari Afrika. Kalau yang tokoh lingkungan, duta lingkungan yang kita harapkan bertemu kemarin itu sebenarnya Leonardo DiCaprio, terus Anne Hathaway. Tapi sayangnya beliau nggak datang, jadinya kita nggak bisa ketemu. Cuman kita kemarin cari-cari akses untuk bisa terhubung dengan Leonardo.
Kalau seandainya Anda bertemu dengan Leonardo DiCaprio, beliau kan bisa menjadi corong ya, untuk melestarikan air ini di Indonesia khususnya.
Betul, membawa dan menyuarakan. Jadi kita berharap beliau memberikan dukungan, kemudian kami undang ke Indonesia untuk melihat hasilnya. Apa yang sudah kita lakukan di Indonesia untuk kemudian membawa beritanya ke lingkup yang lebih global. Kalau Pak Leo ini bisa datang ke Aceh dan juga Borneo untuk orang hutan, kenapa tidak untuk next time mengharap beliau untuk berkenan untuk melihat mata air yang kita bisa tumbuhkan di area-area yang sudah keluar mata airnya di Jawa. Terus kemudian Sulawesi itu juga memiliki permasalahan dengan air. Nah, nanti mana nih yang beliau berkenan untuk hadir?
Apa yang bisa Anda bawa ke Indonesia dalam forum air di PBB di New York?
Pertama adalah berita gembira itu, Mbak, diterimanya inisiasi Water Spring Planting ini sebagai salah satu inisiasi yang diakui oleh PBB sebagai Sustainable Development Goals. Nah, ini menjadi penyemangat kami, akan kami bawa ke Kementerian KLHK Dan kami ingin mengajak stakeholder lain di bidang hotel, restoran, transportasi, dan juga korporasi. Kita akan bikin program.
Kembali ke Pak Pramu. Tentunya kini semakin banyak ya Pak, LSM dengan berbagai programnya. Bagaimana pihak KLH menanggapinya?
Banyak. Jadi misalnya seperti ada namanya Sekolah Sampah Nusantara, ada Adupi, ada Gabumi. Kemudian kami juga melakukan sesuatu untuk bisa misalnya membersihkan bahkan memusnahkan sampah-sampah. Itu kan sebuah usaha-usaha yang harus didukung oleh pemerintah.
Terima kasih Bu Rosita Wibawa dan Pak Pramu Risanto atas bincang-bincangnya. Saya Puspita Sariwati, VOA, Washington.